Je, hiki ni kipindi cha neno na ambaye ninakukaribisha ni Pamela Omwodo. Karibu tupate hizi baraka pamoja nawe. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Ni langu ni kwamba baraka na mafundisho ya kukuinua moyo wako umeyapata kutoka kwenye hivyo vipindi vilivyopita. Ila hapo si ndipo mwisho, maana kuna baraka zaidi, kwa kuwa kuna mengi ambayo tuataka kuendelea kujifunza. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye Biblia, ambapo somo letu lipo kwenye sura ya 14 kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 15 aya ya 6 kwenye kitabu cha Mwanzo. Hivyo basi kaa pamoja nami tuone hayo ambayo yapo. Kumbuka kwamba kwenye ile sura ya kutangulia, Lutu alikuwa amehamia kwenye bonde hilo la miji ya Sodoma na Gomora. Kwenye sura hii ya 14, tuwapata habari za wale wafalme wa mashariki walivyoteka Sodoma na Gomora, kisha kuna habari za Abramu na jinsi alivyomwokoa Lutu, na pia kukataa kupokea lolote kutoka kwa mfalme wa Sodoma kama nyara. Sura hii ya 14 ndipo tuwapata nakala ya kwanza tangu kuumbwa kwa ulimwengu kuhusu vita kwenye Biblia. Hili latendeka wakati ambapo Abrahamu alikwenda kumwokoa Lutu, mpwa wake. Pamoja na hii, kuna kuonekana kwa mara ya kwanza kwa huyo kuhani wa Mungu aliye juu, jina lake Melkizedeki. Sura hii, kama vile ambavyo tutaendelea kujifunza, tutaona jinsi ni ajabu, tena ni nzuri na yenye umuhimu mkuu sana katika maisha yetu. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: ikawa siku za Amrefeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, na Kedor Laoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma, na Birsha mfalme wa Adma, na Shemebari mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela, ndio Soari. Jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni hili, ya kuwa nakala hii ni historia. Katika aya za kwanza 11, twapata ufahamu kwamba wale wafalme wa mashariki waliwashinda wale wafalme wa Sodoma na Gomora. Kuna hao ambao walikuwa kipinga jambo hili, lakini kwa sababu ya vijibao ambavyo vilipatikana kutoka wakati ule wa Hammurabi, ambavyo vilinena kuhusu wafalme hawa, wao hawakuwa na lingine ila kufumba vinywa vyao, kwa kuwa hili ni neno lake Mungu. Nilitangulia kusema kwamba katika historia kwenye Biblia, hii ndio rekodi ya kwanza ambayo yanena kuhusu vita. Ila sina maana ya kuwa hapakuwepo na vita vingine, bali nakala hii ni kwa lengo na kusudi moja, nalo ni kwamba Lutu mpwa wake Abramu ahusishwa. Kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedor Laoma, hata mwaka wa 13 wakaasi. Uasi huu ambao tusoma habari zake ndio uliwafanya wale wafalme wa mashariki kufanya vita juu ya Sodoma na Gomora. Hivyo ni kusema kwamba wafalme hao walikuwa wamepigana hapo awali, jambo lililowaelekeza wafalme wa Sodoma na Gomora kufanywa watumwa wao. Hiyo ilikuwa tu kwa miaka 12, maana kwenye mwaka wa 13 wafalme wale waliwaasi bwana zao. Kwenye aya ya 5 hadi 11, neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya matukio yale: na mwaka wa 14 akaja Kedor Laoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Ashteroth Karnaimu, na Wazuzi katika Hamu, na Waemi katika Shawe Kiriathaimu, na Wahori katika mlima wao Seiri, mpaka Elparani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka Enmisfati, ndiyo Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waameleki na Waamori waliokaa Hasason Tamari. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora, na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela, ndio Soari, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Sidimu. Wapigane na Kedor Laoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, na Amrefeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme wanne juu ya wale watano. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote wakaenda zao. Habari zaidi, ndugu msikilizaji, tuendelea kupata kwenye aya ya 12 ambayo yasema hivi: wakamtoa Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali yake wakaenda zao. Hatima iliyowapata wenyeji wa Sodoma ndiyo ilimpata Lutu, kwa kuwa alikaa miongoni mwao. Kusudi ya nakala hii ya vita hivi ni kwa kuwa yatutanguliza kufahamu hilo ambalo Abrahamu atafanya kwa sababu ya mpwa wake. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: mtu mmoja aliyeponyoka akaenda, akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli, na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu. Mara wale wafalme walipomaliza kufanya vita vyao na kuchukua mateka kutoka Sodoma na Gomora, walikwea upande wa kaskazini kwenye ukingo wa magharibi ya bahari hiyo ya chumvi. Sehemu hiyo haikuwa mbali na Hebroni na Mamre, sehemu aliyokaa Abrahamu. Kutoka kwenye sehemu hiyo aliyokaa Abrahamu, haikuwa vigumu kuona yote ambayo yalikuwa yakitendeka kwenye ukingo wa bahari hiyo ya chumvi. Ndiposa neno lilipomfikia Abrahamu, mara moja aliwafuata hao wafalme. Abrahamu hakuwa peke yake, bali alikuwa pamoja na watu ambao walikuwa wamepatana naye. Ilikuwa ni lazima wao kusimama pamoja kwa sababu ya hatari ya hao adui, yani wale wafalme wa mashariki. Kwenye aya ya 14, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi: Abrahamu aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318, akawafuata mpaka Dani. Katika maandiko haya, twaona jambo ambalo ni la kushangaza, kwa kuwa kuna ufunuo kuhusu mali aliyokuwa nayo Abrahamu. Pia, twafahamishwa idadi ndogo ya watumwa aliyokuwa nao Abrahamu. Katika nyumba yake, alikuwa na vijana 318 ambao walijihami. Basi mwenzangu, swali ni hili: je, ni wangapi ambao walikuwa naye ambao hawangeliweza kujihami au kupewa silaha? Kumbuka hili, ya kuwa ni lazima palikuwepo na wanawake na watoto pia, na hao 318 ndiyo angeliweza kuwavika silaha. Hili ni thibitisho kwamba Abrahamu alikuwa tajiri kweli. Naye baada ya kuwavika wale vijana silaha, aliwafuata hao wafalme mpaka Dani, ambayo ii kaskazini mwa Hebroni. Tuendelea kwenye aya ya 15 kuona jinsi alivyofanya. Nalo neno lasema hivi: akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake, akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba, ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Abrahamu aliwapiga wafalme hawa kuelekea upande huo wa kaskazini hata kufikia Dameski. Kutoka sehemu ambayo Abrahamu alianza kuwapiga kufikia Dameski ni sehemu kubwa mno, jambo linalotufahamisha kwamba wale watu au wale wafalme walikuwa wakikimbia kweli kweli na kuanguka mbele zake Abrahamu. Abrahamu katika kujipanga aliwapiga wale wafalme viwavyo na kupata ushindi juu yao. Nao walipokuwa kitawanyika, waliwaacha mateka na nyara, huku wakikimbilia usalama wao kwenye ile jangwa. Na tunapoendelea kwenye aya ya 16, tuwapata habari zifuatazo: naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake, na wanawake pia na watu. Hawa wafalme waliwachukua wanawake na kuwafanya watu kuwa watumwa. Lakini kwa sababu ya Lutu nduguye, Abrahamu alitenda tendo hili kuu la kuwakomboa watu wote pamoja na Lutu. Ni kwa sababu hii tu ndiyo sura hii yatupa habari hizi, kwa kuwa ni sehemu ya maisha yake Abrahamu, jambo ambalo ni muhimu kwetu kufahamu. Tunapogeukia aya ya 17, tuendelea kusoma habari hizi kwa maneno yafuatayo: Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedor Laoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Naam, mfalme wa Sodoma, sijui alikuwa wapi wakati ambapo Abrahamu alikuwa akipiga vita. lakini hapa twamwona akitoka na kumlaki. Ila kuna mwingine ambaye atatoka kumlaki, kwa sababu mfalme huyo wa Sodoma atakuwa ni jaribio kwake Abramu. Hii ni kwenye aya ya 18 na 19 ambapo neno la Mungu lasema hivi: na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ndugu msikilizaji, kama vile ulivyo na swali, mimi pia nina swali hapa. Nalo swali lenyewe ni kuhusu mtu huyu Melkizedeki na ni wapi alikotokea. Mtu huyu aonekana kwenye maandiko akiwa na mkate na divai, na tena atoweka kama vile alivyotokea. Sijui alitokea wapi na kule aendako na shughuli zake. Huyu mfalme wa Salemu sio mfalme tu, bali kulingana na maandiko tutambua kwamba ni kuhani wa Mungu aliye juu sana. Nalo swali ni hili: je, alipata kumjua huyu Mungu aliye juu sana kwa njia ipi? Naam, alipata ufahamu kutoka kwenye sehemu fulani, maana huyu Mungu aliye juu sana ndiye muumba wa mbingu na nchi, ni Mungu aliye hai, ni Mungu ambaye twapata habari zake kwenye kitabiki cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza. Yeye ndiye Mungu wa Nuhu na pia ndiye Mungu wa Henoko. Mungu ambaye anenwa habari zake hapa ni huyo Mungu mmoja tena wa kweli, na sio mojawapo ya miungu ya wenyeji wa nchi ile. Hii ni kwa kuwa mbele ya kuwepo na hali ya kuabudu miungu, kulikuwepo na ibada na ufahamu wa huyo Mungu mmoja. Ila kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Haya ndiyo twayapata katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya yake ya 21. Hali hii ya mwanadamu ilimfanya kupotea zaidi, hata kufikia kiwango cha kusujudia na kuabudu viumbe badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Lakini tuona kwamba katika siku zake Abrahamu kuna mtu mmoja ambaye alikuwa kuhani mkuu katika siku zile kwenye ulimwengu. Alikuwa na ufahamu wa Mungu wa kweli aliye hai. Yeye ni kuhani wa huyo Mungu, naye amlaki Abrahamu kwa mkate na divai, vitu ambavyo tutumia kama sakramenti katika meza ya Bwana. Huyu Melkizedeki ametajwa mara tatu katika maandiko. Pamoja na hili ambalo tulipata kwenye kitabiki cha Mwanzo, kuna hiyo Zaburi ya 110 aya yake ya 4, nayo ni ya kinabii kwa habari za Kristo. Ni kwenye sehemu hiyo ndipo neno la Mungu lasema kwamba ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Na mwisho twapata kwamba atajwa mara kadhaa kwenye kitabu cha Waebrania. Kila mtu ambaye ni mkuu katika kitabu hiki cha Mwanzo twaona kwamba alikuwa na wazazi hata na ndugu, lakini si ndivyo kwa Melkizedeki. Naye mwandishi wa kitabu cha Waebrania asema waziwazi kuwa hakuna nakala ya baba au mama yake, wala mwanzo wa siku zake na mwisho wa siku zake, yote haya yakiwa kwenye msingi wa ukuhani wa Kristo katika mizizi yake, ambayo i mfano wa huyu Melkizedeki. Katika hali ya utumishi walile ambalo Kristo alifanya kwa ajili yetu, yani kujitoa kama sadaka na kuingia katika patakatifu pa patakatifu, yote ni kwa mfano wa Haruni. Ila katika hali yake mwenyewe hana mwanzo wa siku wala mwisho wake, jambo ambalo lafanya ukuhani wake kuwa kwa mfano wa Melkizedeki. Kama mfalme, Kristo ni mwana wa Abrahamu na mwana wa Daudi. Hii ni kulingana na kitabu cha Injili ya Mathayo. Lakini kwenye kitabu cha Injili ya Yohana twasoma kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hakuwa na mwanzo wala mwisho jinsi inavyohusishwa viumbe, maana yeye ni Mungu wa milele. Alitoka kwenye ule utukufu, naye ambaye ni neno hilo akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake. Katika Melkizedeki, ndugu yangu, kuna picha ya kisawasawa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Melkizedeki alimletea Abrahamu mkate na divai, ni kana kwamba alikuwa akinena habari za mauti yake Kristo kwenye sehemu hii. Hili ndilo ambalo Kristo alinena na wanafunzi wake, na pia kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 26. Na kwa msingi wa hayo alimbariki Abrahamu. Huyo Melkizedeki alikuwa kuhani mkuu katika siku zile, naye Bwana Yesu ndiye kuhani wa ulimwengu leo hii. Hakuwa kuhani kwa mfano wa Haruni, maana Haruni alikuwa kuhani tu kwa wana wa Israeli na kuhudumia katika ile hema ya makutano. Yesu ni kwa mfano wa Melkizedeki, naye ahudumu kwa wote. Kwenye aya ya 20, neno la Mungu lasema hivi: Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Hapa msikilizaji, twaona kwamba Abrahamu alitoa fungu la 10. Je, alijuaje habari hizi? Ni wazi kwamba alifunuliwa na Mungu kama vile ilivyokuwa kwa habari ya mambo mengine. Kisha kwenye aya ya 21 twasoma habari hizi. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Hili ambalo huyu mfalme alikuwa akimuuliza Abrahamu lilikuwa ni jaribio. Maana katika siku zile sheria iliyokuwapo ni kwamba Abrahamu alikuwa na haki ya kuchukua nyara au mali zile pamoja na watu. Lakini hapa mfalme huyu amwambia achukue mali ila ampe watu. Hili lingemfanya mtu huyu kujivuna kwamba amemfanya Abrahamu kuwa tajiri. Nalo hili ndilo amwambia kama vile twasoma kwenye aya ya 22 na hiyo ya 23, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatua uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Maneno haya ambayo Abrahamu aliyanena, aliyanena akiwa katika upako wa baraka ambazo Melkizedeki alikuwa amembariki kwazo. Mungu msikilizaji wangu, utuandaa daima kwa ajili ya majaribio yoyote ambayo yaweza kutukumba. Hili ni ahadi ambayo ipo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10 aya ya 13. Lingine ambalo tuona hapa ni kuwa, shughuli kuu ya Abrahamu kupigana vita vile, haikuwa kwa lengo la kujitwalia mali, bali kama vile ilivyokuwa ni kumuokoa Lutu nduguye. Zaidi ni kwamba hakumtaka mtu awaye yote kusema kuwa ndiye amemtajirisha. Kwa lugha nyingine, iwapo ni mali, basi kwake ni lazima iwe yatoka kwa Bwana Mungu aliyemuita na kuahidi kwamba atambariki. Sura ya 14, ndugu msikilizaji, yamalizia kwa maneno ya Abrahamu kwa huyo mfalme kama ifuatavyo: Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yani Aneri na Eshkoli na Mamre na watwae wao sehemu zao. Mtu huyu alikuwa wazi kabisa na kumwambia huyo mfalme kwamba wale waliokwenda pamoja naye wana haki ya kujitwalia sehemu zao, ila yeye mwenyewe hakutaka chochote. Hakika Abrahamu hakunena tu habari zake mwenyewe, bali tuona kwamba awapo waliokuwa naye fursa ya kutekeleza haki yao. Nami naomba kwamba utakuwa kwa jinsi hiyo, maana Mungu amekubariki. Tunapogeukia sura ya 15, lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutayashughulikia. La kwanza ni jinsi ambavyo Mungu alijifunua kwa Abrahamu kama ngao na thawabu yake kubwa sana. Hili ndilo lipo kwenye aya ya kwanza, ambapo neno hili la Mungu lasema hivi: Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika jonzi likinena, Usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Hii ni mara ya nne Mungu kumtokea Abrahamu. Yeye aendelea kumkuza katika imani kwake. Abrahamu alichukua hatua ya imani kumkomboa Lutu, pamoja na kukataa hilo ambalo lingekuwa doa katika maisha yake baadaye. Mungu amuhimiza na kumwambia kwamba yeye ndiye ngao yake, jambo ambalo lina maana ya kuwa ndiye mlinzi wake na hivyo hapaswi kuogopa. Aendelea pia kumwambia kwamba yeye ndiye thawabu yake kubwa sana, jambo ambalo lalenga nyara ambayo mfalme huyo wa Sodoma alitaka kumpa. Msikilizaji, fahamu kwamba ni kuu tena la ajabu sana hilo ambalo Mungu ataka kumtendea huyo ambaye amemwamini na kumtii. Je, wewe ndiwe mtu huyo? Naomba kwamba utakuwa mtu huyo ambaye Mungu ataka kumtendea makuu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye aya ya 2 na 3, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: Abrahamu akasema, Ee Bwana Mungu, utanipa nini, nami nenda zangu hali sina mtoto, na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abrahamu akasema, Tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Kile ambacho Abrahamu amwambia Mungu ni kwamba hataki mali zaidi, bali ataka mwana ambaye atamrithi. Ni kweli kwamba aliahidi kwamba atafanya uzao wake kuwa kama mavumbi ya baharini, lakini hali ndiyo hii sasa, hamna mrithi. Na kulingana na sheria za wakati ule, mtumwa mkuu, na hasa hapa habari za huyu Eliezeri, ndiye alikuwa na haki ya kumrithi bwana wake. Jibu la Mungu ndilo hapa kwenye aya ya 4. Hebu sikia. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Hapa ndugu msikilizaji, tuona kwamba mtu anaponena mambo ya moja kwa moja na Mungu, Mungu hakawi kumjibu kwa njia ambayo itamridhisha huyo muombaji. Sasa tazama hilo ambalo lipo kwenye aya ya 5. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Haya kwa hakika ni maneno ya ajabu, kwa kuwa mara ya kwanza neno la Mungu kwa Abrahamu ilikuwa kwamba uzao wake utakuwa kama mavumbi ya baharini. Lakini sasa, baada ya kumleta nje, Mungu amwambia uzao wake utakuwa kama nyota za mbinguni. Msikilizaji, fahamu hili, ya kuwa Abrahamu ana mbegu mbili. Ya kwanza ikiwa ni hilo taifa la Israeli, na ya pili ni kanisa. Je, kanisa lafanyikaje kuwa la uzao wa Abrahamu? Kanisa, ndugu msikilizaji, lafanyika kuwa la uzao wa Abrahamu kwa hali ya kiroho. Hili latendeka kwa imani katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Wagalatia, sura ya 3, aya ya 29. Hiyo nitakuuliza uisome. Na baada ya Abrahamu kusikia neno hilo la Mungu, twapata maneno yafuatayo kwenye aya ya 6. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Katika maandiko, rafiki msikilizaji, hili andiko ni mojawapo ya maandiko makuu sana. Neno latuambia kwamba Abrahamu alimwamini Mungu, au kwa lugha nyingine alisema amina kwa hilo ambalo Mungu alimnenea. Mungu alimwambia kwamba nitakutendea hili, naye Abrahamu akasema, naamini hilo ambalo umeniambia. Jambo hilo lilimfanya Mungu kumhesabia kuwa ni haki. Rafiki yangu, iwapo kuna hilo ambalo najua kuwa tumekosea sana kama watoto wa Mungu, ni hili ambalo baba yetu Ibrahimu hakutenda. Mungu ametupa na kutunenea mambo mengi tu ambayo yatuhusu, iwe ni ya kiasili au ya kiroho, au ukipenda ahadi, lakini tumekosa kumwamini. Jambo hili ndilo ambalo limetufanya wengi kuwa jinsi tulivyo, si kwa kuwa Mungu hataki kutubariki, bali tumekosa kumwamini kwa hilo ambalo amenena nasi. Ni ombi langu kwamba katika yote ambayo Mungu amenena nasi, tutamwamini ili sifa na utukufu zimrudie yeye. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema kwa ajili ya mema ambayo umetufunulia kupitia kwenye neno lako. Tazama Bwana, kuna hayo ambayo tumefahamu kwa neno kwamba tumekosea, na hivyo tuomba kwamba utusamehe. Tusaidie katika hali yetu ya kutokuamini, tuwe watu wa kuamini neno lako, kwa kuwa wewe ni mwaminifu kwa neno lako. Hili najua kwamba ndilo utatusaidia kutenda, maana ni katika imani kwa neno lako ndipo twapata ushindi wa kuishi kwa kicho chako, pamoja na kufanikiwa kama vile wapenda tufanikiwe. Haya nimeyaomba nikijua kwamba ndiyo utakayotutendea, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, utakubaliana nami kwamba iwapo kuna mtu ambaye wafaa kuiga imani yake ni Abrahamu. Na je, ni mengi yapi ambayo umekosa kupokea kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kutokuamini? Wakati ni wako wa kuishi na kutembea kwa imani katika neno la Mungu, nawe utakuwa mbarikiwa kama vile alivyokuwa Abrahamu. Usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi ambayo ni funzo na baraka kwetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ninashukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, Hebu niandikie barua ili nikupatie maelezo zaidi. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.
Yeah.